Начная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Ольга Короткевич. Праведзіць апошнюю гадзіну сённяшняга дня з намі. Сённяшні госць гарадзенскі бард Віктар Шалкевіч. Ён раскажа, ці лепей прадаюцца рэчы на аўкцыёнах, калі ён вядзе іх па-беларуску. Ну, пракаментуе палітычныя падзеі і паспявае, ну, прынамсі абяцаў. 16 дня кожнага месяца ў Беларусі ў замежы праводзяцца дні салідарнасці са зніклымі і рэпрэсаванымі. Удзельнікі ставяць свечкі на вокнах. Мы падрыхтавалі сюжэт пра свечкі. У гэты дзень у 19 стагоддзі ў газеце «Менскі лісток» была надрукаваная паэма «Тарас на Парнасе». Мы ўзгадаем слынную паэму, што людзі пра яе ведаюць. Наша пытанне.
Помню толькі, што на гару наблюдаў за багамі.
У Киеве дефицит чорнага хлеба. Завозяць яго з Беларусі. Наш корреспондент пойдзе ў краму «Вялікая кішэня» і праверыць, ці ёсць беларускі хлеб там. А Змітер Бартосік раскажа, ці шмат хлеба купляюць у менскіх начных крамах.
Замежнікі? В смысле, иностранны хлеб?
Начная аблога беларускага інтэрнэту, вершы Міхала Непадыстава і музыка. Ну, а зараз пра галоўныя беларускія і міжнародныя падзеі раскажа Валер Каліноскі.
Як Вольга, спачатку пра беларускія навіны. У Беларусі сёння адзначаўся дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і палітвязнямі. У Менску спецназ разагнаў акцыю апазіцыі для расійскай амбасады, затрымалі, а пазней адпусцілі 18 чалавек. Прэзідэнт Злучаных Штатаў забараніў уезд у США членам беларускага ўраду, іх мужам і жонкам, ды асобам, якія могуць выгады ад палітыкі беларускага рэжыму. Упершыню гісторыі хакейная зборная Беларусі выйшла ў чвэрцьфінал чэмпіянату свету. Сёння яна перамагла збойную Швейцарыі з лікам 2-1. У чвэрцьфінале беларусы згуляюць з фінамі. І пра галоўныя сусветныя падзеі. Еўракамісія заявіла, што Балгарыя і Румынія павінны больш працаваць над рэформамі, калі жадаюць далучыцца да еўразвязу ў 2007 годзе. Канчатковае рашэнне на гэты конт будзе абвешчанае ў кастрычніку. Рамана Продзі стаў новым прэм'ерам Італіі. Чакаецца, што заўтра ён абвесіць новы склад Кабміну. Славенія выканала ўмовы, неабходныя для ўвядзення еўра 1 студзеня наступнага году. Такое рашэнне ўхваліла Еўракамісія. Ва ўкраіне прапрэзідэнцкая партыя «Наша Украіна» прыпыніла перамовы аб парламенцкай кааліцыі з блёкам Юліі Цімашэнкі. Былы італьянскі сенатар Россі прызначаны паўнамоцным камісарам у футбольную федэрацыю Італіі для таго, каб спыніць скандал, звязаны з судзейскімі ды іншымі маніпуляцыямі. У Вене вырашана збудаваць мемарыял забітым нацыстамі і гомасексуалістам. Помнік будзе стаяць на месцы былой сядзібы гестапа, ён будзе складацца са скульптуры і басейна ў выглядзе цені. Басейн будзе запоўнены вадой ружовага колеру. Праект быў абраны мэрыяй Вены і мясцовымі арганізацыямі гомасексуалістаў.
За навінамі сочыць Валер Каліноскі, выслухаеце «Начную свабоду». Сённяшні наш госць – бард Віктар Шалкевіч. Ну і званіце 290-39-52 Віктар у Менскай студыі. Праз хвіліну мы будзем з ім размаўляць, і вы можаце задаць пытанне.
Калісьці выдумаў і заспяваў упершыню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус. Да хаты цягнецца з плугам араты. На вуліцы песню спяваюць дзяўчаты. У небе высока.
Смутны беларускі блюз Віктара Шалкевіча. Віктар чалавек зусім не смутны і выглядае, што начны сёння завітаў у студыю Радыё Свабода ў Менску. Віктар, вітаю.
Добрый вечар.
Што вас, гарадзенскага чалавека, прывяло ў Менск сёння?
А так, ведаеце, справы.
Вы начны чалавек, от я сказала так рызыкоўна.
Ну, конечно. Особливо, когда вспоминаешь молодость, хочется неким чином натхниться. Тут треба потёгаться крышку по улицах. Ну, эти Минск, эти городни, это все ровно. Это треба потёгаться.
А, Виктор, я наводила все-таки доведки, где вы тёгались, не ведаете это связано с сегодняшним днем, но часом вы проводите в Минску аукционы.
Ну, бывает такое, конечно.
По-белоруску.
По-белоруску?
Вы проводите по-белоруску, так?
Ну, конечно, но мы же в Беларуси живем, это натурально.
Якая реакция? Звичайно, речь, что как бы все белорусскомовное не совсем коммерцийное, а аукционы такая коммерцийная справа.
Это неправда. Мне что захочется того, что Беларусь суверенная нормальная держава, и на какой мове повинны отбываться в ее аукционы? Ну, это дивное питание. Ну, конечно, по-белоруску. И еще и все это нормально воспринимают. Нам вот питание по-белоруску сдают.
Серьезно?
Конечно, ну что я вам буду... Лусить,
я помню, что когда вы были в гостях тут у Празе на святкование Дня Воли, вы говорили, что нават некоторые фирмы замежные, передусім, замовляют импрезы по-белоруску. Ці нечто изменилось за гэты год?
Не изменилось, их это нормальная так сама речь, когда просто фирмы хотят доведаться больше про Беларусь, и они бачат, что сапраўды это крышка Украины, какая розница от России, то они просят вот зрабіць некую такую импрезу, вечерину по-белоруску. Их это нормальная речь. Я просто не скажу, какие это фирмы, але когда вы бываете в Беларуси, вы просто убачите, что масса рекламы бильбордов, так? И на бильбордах надписи по-белоруску. Samsung той самый. Браун. Это так само нормально.
Я зверну увагу слухачу, что мы спочатку поговорим с Виктором про некоторые политичные речи, а Виктор погодился побыть в нашей студии Лену 30-40, и тому мы поговорим и про творчие, и послухаем песни Виктора. Виктор, Александр Мінкевич назвал вас своим близким сябром. Ти не доводилось вам терпеть от этого сябровства?
Ну, я все житё так это терплю. И ничего, живу.
Я чула, что вы нек так стратили, ти не отрымали про это звание заслуженного артиста.
Да, киньте вы, господи.
Это байка?
Мне на что? Не, ну, видите, разные ходят шутки. Просто кажу, что есть у меня сябры в этом житті. Вельми тяжко набыть, так? И вельми легко стратить. Просто Саша мой сябра, я так его, пробачьте, называю. Александр Владимирович, мой сябра, мы сябрым вельми сдавна, с 80-х годов, и я не собираюсь этим сябрустом никаким чином разыгнавать. Он для меня просто нормальный человек, и все, передусим.
Ну а вот на кон заслуженный артист, вот эта байка мая под собой некую Глебу?
Не ведаю, это требует спытаться в Министерстве культуры.
А, Виктор, вот поводле распоряджения американского президента, это просто актуальная информация, на сегодня припыненное право въезда на территорию США белорусским чиновникам, и этот список, отрознение от краин Евразвязу, поширены. Но мы ведаем этих особов, это те, кто удельничали у фальсификации выборов, какие порушают права человека и так далее. Так само список поширены за кошт суженцев этих особов. Как бы вы прокомментовали такое решение?
Ну, они, по-моему, и так не ездили никуда, и так не поедут. Какая разница, Оля? Мне так сдается. А по-другому, видите, колисти про ведомого итальянского письменника Габриэля Д'Аннунцио, некий критик сказал, это уже по-русски цитуется, потому что тяжко привести, он заразил великую итальянскую литературу сифилисом своей политики. Видите, мне так сдается, что нам усім треба, ну, меньше все-таки концентрировать увагу на тем, на политических здараниях и миновито робить их неким таким в углом. Все ж таки, большинство людей на Беларуси живе не политика, я хочу вам сказать. И это вельми важная речь. На это треба робить поправку.
А я нагадаю, что с нами на сувязи у Менску, в нашей студии, в студии «Свободы» Виктор Шалкевич. Виктор, после президентской кампании гучали заклики улучшить у списню уязных Украины в развязу США тех, кто удельничал пропагандистской кампании за теперешнее керавництво Беларуси. У тым лику из Пиваков. Вось Лявон Вольский, например, выступил супрот такой инициативы. Какая ваша позиция?
Ну, видите, так мне сдается, давайте так, вот поглянем с пункту гледжения, например, одних, так? Конечно, это дивно, когда другие, например, там, товарищ Кобзон приезжает и агитует за некого. И так само, с их боку, так само дивно, когда некто агитует за некого. Мне так кажется, что в угле нормальные люди, они должны иметь окресленную громадянскую позицию, але тем не меньше не улазить ни в одно, ни в другое. Разумеется, потому что после этого начинаются некие такие дивные речи. Я кажу, я могу отказывать только за самого себе. Вось. Я могу отказывать за свои учинки. Я не ведаю, что будет с политиком А, с политиком Б про 5 год. А потом все скажут, а ты же с ним был? Логично, что нет?
А, Виктор, я веду, что у вас там есть гитара.
Ага, есть.
Ну, это что мы первое проспеваем?
Бартосика, пробачьте, мне одна позыча. Так выпадково в кустах, наверное, нашлась.
Так. А, Виктор, давайте вырашим, что мы первое такое проспеваем. Нечто социально-политичное к шталту Васи, нечто новое, нечто лиричное. Вот три песни мы от вас хочем сегодня.
Ну, не более. Я просто щиро вітаю вас на цій Виноградській вулиці 1. Я просто пам'ятаю видатну цю річ, ви цей город бачите. Я просто вам хочу заспівати таку пісню про Жоврука. Є така пісня, для мене, наприклад, я завжди тільки розказую сенс цієї пісні для заміжників, що для мене...
Ну, дякую.
Так, у нас уже практично на чужой землі, поки що. Для мене не з'являється прикладом патріотизму тінійка особа, тінійка політичної партії, тінійка з'ява. Для мене з'являється прикладом патріотизму звикле просто... Птушечка, яка називається Жаврук, яка, що б не було на землі, які б тут війни не відбувалися, які б тут не відбувалися події, вона просто прилітає акуратно у кінці лютого, у початку соковіка, у її гніздечка на сухому місці, на сухі місці, і вигодовує птушечок.
Таким чином вже прилетіла.
Так.
Слухаємо.
Про гетого, калі ласка. Одзвінев по костелах великий день, отспівали звоночки, звони, за полдня, за неделю, за тыдень, дочакаем сапраўднай вясны. Яшчэ снег і завеі навокал, яшчэ холадам пахне рака, але зранку за хмараў аблокаў блісне ў вочы святло Жаўрука. Нібы вокны ў гары адчынілі, і адтуль нехта сыпле бурштын. Дзе ты быў, дзе па свеце насілі тваё дробнае цела вятры? Ты звычайная птушка малая, ты ні сцяг, ні жалеза, ні медзь. Але як жа прыгожа спяваеш, змокшы гоням сваім прыляцець. Ах, як хораша, цёпла, высока, зерне ўпарта свідруе раллю, а натхнёнае Божае вока з сентыментам глядзіць на зямлю. Прападае старая дорога у таємничих безмежних гаях, і у вишинь до самотного Бога отлятає надія моя. Долі наші, наші недолі, загорає безлітосний плуг, а над стрехами, древами, полем буде вечно выспевать Жаврук. Отзвенел по костелах велик день, отспевали звоночки звоны, за полдня, за неделю, за тыдень, дочакаем сапраўднай весны.
Начны госць Радыё Свабода Віктар Шалкевіч. Да заўтра застаецца 47 хвілінаў. Віктар застаецца з намі. Кожны месяц 16-га апазіцыя ладзіць акцыю «Свечкі салідарнасці». Выставляюцца свечкі ў вокнах у памяць зніклых беларускіх палітыкаў, таксама рэпрэсаваных. Віктар, вы падтрымліваеце гэтую акцыю нейкім чынам? Віктар?
Так.
Ці падтрымліваеце вы акцыю салідарнасці са свечкамі 16-го? Вось мы падрыхтавалі сюжэт пра свечкі. Гэты сюжэт падрыхтавала Валенціна Ксак. Давайце паслухаем, а пасля пагаворым пра свечкі, пра традыцыю свечак у Беларусі.
Крывавае неба баліць, пульсуе, сцякае свечкай да нашай халоднай зямлі. Дакранаецца вечнасць. Гэтыя радкі паэткі Інны Снарскай дакладна кладуцца ў рэаліі сённяшняга адмысловага вечару, калі беларусы запалілі свечкі памяці, свечкі надзеі. Народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка паставіла свечкі ва ўсіх вокнах сваёй вялікай кватэры. Яна робіць гэта ў 16-ты вечар кожнага месяца, ад 16 верасня 2005 году, калі жонка зніклага бізнесоўца і палітыка Анатоля Красоўскага Ірына прапанавала ў гэткі спосаб узгадваць пра ўсіх тых змагароў за свабоду Беларусі, хто знік у апошнія гады без вестак.
З першага разу, калі гэтая прапанова была дзесьці апублікаваная ў адной з нашых газетак, мы адразу ўсё ўсёй сям'ёй на гэта адгукнуліся, нават узрадаваліся, што вось менавіта такім чынам мы ўспамінаем зніклых. Гэта вельмі добрая традыцыя.
Свечка прыйшла ў жыццё беларусаў у сярэднявеччы. Яе папярэднікамі былі лучына, паходня і вогнішча. Запаленым вагнём паміналі продкаў з далёкіх дахрысціянскіх часоў. Але ён сімвалізуе не толькі памяць, але і ачышчэння для жыцця будучага. Са свайго маленства прыгадвае пісьменніца Вольга Іпатава.
Свечкі заўсёды гэта сімвал жалобы на могілках, а з другога боку, калі браць увогуле агонь, то, напрыклад, у Навіцебшчыне, я яшчэ памятаю ў дзяцінстве, маладыя абавязкова павінны былі прайсці пад саламянай аркай, якую запальвалі, таму што гэта лічылася ачышчэнне вось іх будучага шлюбу ад усяго цёмнага. І вось у гэтым сэнсе агонь захаваў свае функцыі, можа быць, нават не ўсвядомлена у нас, як сапраўды больш не жалобная, а ачышчальна светлая, тое, што звязана з надзеяй.
Таму ў Беларусі свечкі запальвалі і пры нараджэнні дзіцяці, і на каляды, Новы год і Вялікдзень. Фалькларыстка Антаніна Хатэнка прыгадвае, як на пачатку 90-х гадоў па тэлебачанні прагучылі прапановы адрадзіць традыцыі масавага запальвання свечак на дзяды.
Камерай здымалі панад Менскам, у вокнах гарэла столькі парных свечак, і гэта можа быць тады вот эта кропачка аднаўлення нейкай нашай генетычнай, гістарычнай, этнічнай памяці, яна успыхнула і паціху згасла, бо так загашалі, каб яны не прабіліся да той самай касмічнай еднасці, без якой чалавек бездапаможны. Свечка якраз і гаворыць лепей за ўсе астатнія словы пра нашую лучнасць з тымі людзьмі, якіх не стала.
На захадзе, адрозна ад Беларусі, гэтая сімволіка свечкі паступ Пова страцілася. Свечка там прыдбала новую, дэкаратыўную ролю на століках кавярняў і рэстарацыяў. Дарэчы, не выпадкова, што вырабляць і запальваць свечкі ў нашай традыцыі давяралася толькі жанчынам.
Паведамленне пра свечкі інтэрв'ю запісала Валянціна Аксак, а мы вяртаемся да гутаркі з Віктарам Шалкевічам. Віктар, у вашай сям'і ёсць некія традыцыі, звязаныя з свечкамі?
Так як у кожнай каталіцкай сям'і, конечно, ёсць. Просто, ну, грамнічныя свечкі, гэта ясна. Не ведаю, тут дзяўчаты крышку, канешне, перабольшылі перад гэтым. Я хачу сказаць, што свечка, наколькі рэлігія вучыць, так гэта ёсць вечнае гарэнне душы да Бога. Ні больше, ні менш. Это просто сімвалы. Калі чак верыць у гэты сімвал, значыць, нешта ёсць. Калі не, так не. Просто калі, напрыклад, на грамніцы свяцілі свечкі ў касцелі, так гэта ў лютым. І потым, калі былі вялікія, напрыклад, вялікія дажджы з маланкамі перунамі, то мама заўсёды ў дзяцінстве выставляла ў вокны грамнічную свечку і запальвала. Ну, нібы лічылася, што гэта абараняе хату ад таго, каб яе спаліла маланка. Вось ні больш, ні менш. Ну і сімвал проста, канешне, на ўсіх святых, на першага, на другога, усе гэты тыдзень гарэлі свечкі, таму што, ну, просто гэта як памяць. Гэта просто як памяць. Разумееце, ну, калі свечка на магіле, яна як памяць, як сімвал. Калі свечка ў кавярні, гэта другое. Усё залежыць ад таго, якім чынам гэты сімвал выкарыстоўваць.
Віктар, вось вы зараз у Менску. Вось, чым адрозніваецца начны Менск ад начной горадні?
Да нічым.
Нічым?
Такі сама горад.
Асвятленне, там, вобразы,
ну, і што?
Рысы, не?
Ну, паеце ў вёску які-небудзь Візюлюцы, там вугле святла няма. Разумееце, я думаю, што, напрыклад, ўсё залежыць ад той колькасці людзей, якія напаўняюць гэты горад. Калі ў горадзе ёсць людзі, якія ходзяць, якія гуляюць, якія прыветлівыя, тады гэты горад з'яўляецца горадам. Калі ў горадзе няма людзей, горад з'яўляецца проста горбаю вялікіх камянёў, ну, асветленых, неасветленых, вось усё.
Па начной горадні вы гуляеце?
Так, час ад часу.
Адзін ці з сям'ёй, з жонкай?
Ну што, жонка ў гэты час ужо даўно спіць.
Ага.
Ведаеце, справа тым, што аднойчы проста мяне сябры ведаць, у нас ж ёсць такія цікавыя асяроддзі, там майстэрня мастака Сурава, напрыклад, ці там офіс майго сябра Юры. І вось мы час ад часу там ёсць такое паняцце лібацыя лацінская, калі мы злоўжываем алкаголем, мені што там спяваем, а потым мы адпраўляемся гуляць па начным горадзе. І вельмі многа цікавых рэчаў можна ў гэтым горадзе заўважыць.
А вы злоўжываеце алкаголем?
Хто?
Калі не калі вы.
Не, ну так як калі мы бываем там ці там. Гэта не гаворыць пра тое, што я кожны вечар напіваюся і лажу па гароху.
Віктар, давайце праспяваем што-небудзь, праспявайце дакладней што-небудзь вясёлае.
Вясёлае, а прошу поспевать. Ну, давайте я вам заспеваю песню про женщину с бутылькой пива в руце.
О.
Як же милы, штодённы, малы мой сусвет, Паўдзясятая яшчэ на гадзінніку, А народ хто куды, вось мой знізу сусед, З хворым сынам ідзе ў паліклініку, А другі мой сусед, той ўжо п'яны як цэп, І жанчына з бутэлькаю піва ў руцэ, І жанчына з бутэлькаю піва ў руцэ. Таємнічая, файная, радасны цуд, У паліто дарагім, элеганцкім, Але што не пасуе, зразумець не магу, Божа, з півам, чаму не шампанскім, Хто ж не людскі яе, зранку з ложка падняў, І ў краму, як сучку, па піва пагнаў, І ў краму, як сучку, па піва пагнаў. Таємнічая, бедная, лейдзі мая, з піва дрэннага даннаю пляшкай, ты ж жанчына, не можа быць, каб нічыя, хіба зранку табе вельмі цяжка. Дык чаму жа твой бойфрэнд у краму сам не пабег, на двары алкаголікі, вецер і снег, на двары алкаголікі, вецер і снег. Тебе пестили и гадавали батьки, Усё летело ружово, счастливо, А у вынику нейкий козёл городский Зранку краму гоняе по пиво. Плач сумленне, якое тут к чорту жыццё, З гэтым не пагаджуся ніколі і ўсё, З гэтым не пагаджуся ніколі і ўсё.
Віктор, вялікі дзякуй. Як вам Бартосікава гітара?
Ніяк.
Ніяк?
Разумееце, ну, граць на бартосікавай гітары, прабачце, што спаць з чужой жонкай. Вот это дакладна.
Віктор, ну, для, ясна, што для музыкі выканаўца вельмі многае значыць інструмент. Давайте пра вашыя гітары так. Вот якая у вас была першая гітара? Што, якая цяпер, што для вас значыць гітара?
Ой, Волечка, вы закранулі самыя класныя струны ў маім жыцці. Ведаеце, я вот калі вучыўся ў тэатральна-мастацкім інстытуце, а хто я такі быў увогуле, сказаць? Сын рабочай сялянкі, чы наадварот, увогуле, прыехаў, паступіў. Вось, ну, і, знаеце, я навчыўся у хлопца, вучыўся граць. І потым на 18 год мама моя падарыла мне першую гітару Чарніхаўскага завода. Як я яе любіў, Боже, якая была класная гітара. А потым, калі я ўжо працаваў у тэатры, на першую прэмію на 80 рублёў я яшчэ дабавіў 20 і купіў сабе класную нямецкую гітару. Вот прыжаў бар Дітер Калька, у яго таксама нямецкая гітара. Дітер сказаў, што у яго шайзы, а ў мяне вельмі файна. А потым у мяне яшчэ ёсць гітара, якая я купіў у Францыі. Гэта корт, 12 струнка, вельмі класная гітара. Потым я яшчэ купіў гітару ў Злучаных Штатах Амерыкі. Вось, гэта Fender 6-струнка, супер гітара на Нос Кларк Авеню ў Чыкаго. Яшчэ потым купіў сабе ў Кракаве. Хадзіў па рынку, думаю, што мне выбраць? І пашоў сабе купіў таксама корт, вельмі харошую гітару. За 500 баксаў на той час. І на да гэтых пор, ведаеце, вот гітара, яна... Я толькі трэба крышку, так сказаць, падбудаваць, так сказаць, памяняць лады, і яна будзе табе спяваць усё жыццё. І калі я зашоў аднойчы ось ту самую краму, называць мою Ізабелла, Чайвона, у Кракаве на рынку, і падзякаваў прадаўца за тое, што мне такую гітару прадаў, я сказаў, як, прошу пана, яна ў вас яшчэ грае? Ось усё.
Віктор, ну, яшчэ што-небудзь на Бартосікавай гітары?
Добра.
Здолееце?
Ну, што вам там?
Знова што-небудзь. Што-што?
Что рыпнуть, что хорошее.
Мы домовлялись перед эфиром, что в эфир на вы. В эфир на вы.
Ну, Олечка, а ну, то мы все... с вами уже давно знакомы.
Ясно,
конечно,
мы с вами давно знакомы. Ну, что-нибудь, ну, я тут, не глядя, что свобода-то ночная, ну, как не заснули.
Добро. Как не заснули? Что же вам такое, как не заснули? Был себе на свете Вася тихий, щиплый громадянин, Жонка, дети, все, як у ваусих. Але дивная пригода зим недавно отбылася, страшная, а свет притих.
Отримав по пошті ваші гроші добрі от брата, братня мечини прислав. На великих крилах щастя ваша пёр у родну хату, але льос інакш щолтав. Налетела ж некуль хеура, оу-оу-оу, а добрали у ваші євра, оу-оу-оу. Вось прийшло в країну свята, день письменництва і друку, пів гуляв увесь народ. І Василь з усім народом вирішив глитнуть свободи, бо не був у людях 100 років. Крочив щасливий Вася у новій вишитій кашулі, нес бел-червень-білий щах. Скочили ураз до ваші хлопці дуже, я за мапу увалили по плячах. Тень письменництва і друку, оу-оу-оу, наш Василь сустрев на бруку, оу-оу-оу. У вёску нешчасливый Вася учок тады до родной мамы, от турбота отпашить. Тут свобода, тут стабильность, з ранку печи мелоды на чарка с кваркою пишить. Бачачи, что бедный Вася у пошуках житчевой правды страчил схильность до чапла. Мати добрая однойчи надто зрана з ложка устала, круасанов напекла. Завітали партизани, оу-оу-оу, потоптали круасани, оу-оу-оу. Ёж тепер на свете Вася, тихий щиплый громадянин, жонка, дети, ўсё як у ва ўсіх. Але вось наш бедный Вася у житті не має щастя, ён тепер хронічний псих. Ля-ля.
Я вось думаю, вы своё ля-ля клясычное проспеваць мне. Віктор, і на завершэнне. Пожадайце што-небудзь нашым слухачам начной свабоды.
Сябры мае, па-першае, добра, што вы не спіце. Хіба што нагоды для таго, што вы не спіце, ёсць альбо наяўнасць пры вашым ложку альбо маладой жонкі, альбо прыгожай сябрукі.
Не-не-не, рэклямы, што госцем будзе Віктор Шалкевіч.
Не, другое. Ведаеце што? Пагляньце, калі ласка, на тое, што робіцца навокал. Пагляньце, просто шыкоўна цвітуць беларускія сады і агароды. І будьце такімі самымі. Да, і, Оля, прабачце, можна яшчэ так ляпнуць. І памятайце, што нават уначы, лежачы на чужой жонцы, ўсё роўна робіце святую беларускую справу. Добра.
Дякую. На сувязі ў Менску быў гарадзенскі бард Віктор Шалкевіч. Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца 32 хвіліны.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. Вітаю. Гэта начная аблога па беларускім сезіве, сёння блукае Юлія Шарова. Перамогу беларускай зборнай па хакеі над швайцарцамі і выхад каманды ў чвэрцьфінал чэмпіянату свету каментуюць у беларускіх ЖЖ-блогах. Удзельнікі камьюніці Мінскбай абменьваюцца эмацыйнымі выклічнікамі кшталту «Ура! Малайцы! Оле-оле!». Форумы Тутбай пакуль не надта актыўна адгукаюцца на гэтую падзею. Узнікаюць асобныя галінкі, у якіх па 2-3 каментары. Вось, напрыклад, карыстальнік Касперэц піша: «Выдатна! Малайцы! Канешне, у канцы было нялёгка. Мені больш за ўсё пазабавіла. У часе тайм-аўта наш трэнер роў і пырскаў слінаю, а праз некалькі секунд ледзьве не плакаў ад шчасця. А яшчэ прыкалола залякуха Навіцкага. Тут, у зоне швайцарцаў, Скабелка з Касціцыным рабілі спробу спаравання». Ваван Сістэмс у сваім ЖЖ распачаў публікацыю ўласных турэмных дзённікаў. Яго затрымалі і пасадзілі на 15 сутак за ўдзел у акцыі 7 красавіка на Кастрычніцкай плошчы. Падымаюць недзе ля 7-8 раніцы. Даюць венік, швабру, анучку і вядро. Прыбіраць камеру. Праз паўгадзіны сняданак. Каша і цёплая вада іржавага колеру з асадкам, гарбата. А 17-й недзе абед плюс вячэра. Балянда з пахам супа, каша з гумавым катлетазамяняльнікам, гарбата без цукру і заваркі. Кормяць штодзённа. Раней праз дзень, лётны дзень быў і нялётны. Трохразовае харчаванне. Панядзелак, серада, пятніца. Лыжкі нармальныя, алюмініевыя збольшага. Раней былі забрэзанымі ручкамі, каб заточкі не рабілі. У камеры адзін алюмініевы кубак з нашкрэбаным «Жыве Беларусь». На форуме адкрытага гістарычнага клубу студэнты-гісторыкі гутараць пра размеркаванне. Мінадукацыя канчаткова вырашыла, што будзем мы, то бок бясплатнікі, трубіць 2 гады па абавязковым размеркаванні, піша каардынатар клубу праграмер. А цяпер вось вам факт. Летась ва Украіне тое ж самае было. Толькі студэнты не засталіся ў баку. І за год страйкаў дамагліся таго, каб Ющчынка падпісаў указ пра адмену размеркавання. Альбо каб яно насіла рэкамендацыйны характар. Супраціў адчуліла студэнцкае брацтва. А ў нас што? У БРСМ ці можа ў прафсаюз звярнуцца, што маё канстытуцыйнае права парушаюць? Неўзабаве начная аблога зноў выпадзе офлайн. Заставайцеся са свабодай.